enerji sahəsində 7 milyard dollarlıq müqavilələr imzalanmalıdır. Putini 160 iş adamı və rəsmilər müşayiət edir. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bugün Ukrayna məhkəməsi keçmiş baş nazir Yuliya Timoşenkoya 7 il həbs cəzası kəsdi. Hakimiyyətdə olduğu vaxt Rusiya ilə imzaladığı qaz müqaviləsinə ölkəyə 190 milyon dollar ziyan vurduğu iddiası ilə. O, Timoşenko ki, 2004-cü ildə Narınca İnqilabının əsas fiqurlarından idi və Rusiya meyilli Yanukoviçin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almışdılar. İndi də istər Ukrayna müxalifəti, istərsə də Avropa Birliyi Timoşenkonun həbsini, məhz indi prezident olan həmin Yanukoviçin sifarişi kimi qəbul edir. Ancaq keçmiş baş nazirin cəzası sadəcə 7 ilə həbsinə də bitmir. Ətraflı Sadiq Akif qızı.
Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoşenkonun barəsində 7 illik həbs cəzası verilib. Kiyevdə keçirilən məhkəmədə hakim deyib ki, Yuliya Timoşenko 2009-cu ildə Ukrayna və Rusiya arasında qaz müqaviləsi imzalanan zaman səlahiyyət həddini aşıb. Hakim Rodion Kirev deyib ki, Timoşenkonun bu məsələdə oynadığı rol nəticəsində Ukraynanın naftoqaz şirkəti 190 milyon dollar itirib. Yuliya Timoşenko 2004-cü ildə Narınca İnqilab liderlərindən biri olub. Həmin vaxt Mərkəzi Seçki Komissiyası Yanukovici prezidenti ilə etmişdi, amma sonradan yeni seçki keçirildi. Timoşenko barəsində uzun mətindən ibarət hökm oxunarkən onun minlərlə tərəfdarı Kiyevdə məhkəmənin qarşısına yığışmışdı və prosesə qəzəbli reaksiya verirdilər. Hər hansı zorakılığın qarşısını almaq üçün Kiyevin Peçersk rayonuna aksiyalar əleyhinə avadanlıqla təchiz olunmuş yüzlərlə polis qüvvəsi yerləşdirilmişdi. Interfaxın məlumatına görə polis onun tərəfdarlarından 3 nəfəri həbs edib. Yanukovic hökuməti deyir ki, müqavilə Ukraynanı məcbur edib ki, təbii qazın ötürülməsi üçün Gazproma daha çox vəsait ödəsin. Timoşenko ittihamı rədd edir, həbsinin siyasi fəaliyyəti və hakimiyyətə müxalifliyi ilə əlaqələndirir. Bugün hökmün hazırlanması zamanı yaranan fasilədə sabiq baş nazir jurnalistlərə deyib ki, məhkəmə onun siyasi fəaliyyətinə görə qurulub.
Nə Ukraynada, nə dünyada bir kimsə burada elan edilən ittihama inanmır. Nə Yanukovic, nə də Kirev təmiz adıma ləkə gətirə bilərlər.
Timoşenko deyib ki, Yanukovic rejimi Ukraynanı və onun vətəndaşlarının həyatını tapdalayır və o, Ukraynalıları bu rejim əleyhinə cəsarətlə dayanmağa çağırıb.
Mən milyonlarla Ukraynalıya müraciət etmək istəyirəm. Onlardan xahiş edirəm ki, rejimdən qorxmasınlar. Əgər siz qorxursunuzsa, həyatınız tapdal altında qalacaq. Necə ki, Ukrayna bununla üzləşib. Qorxmayın. Siz Ukraynanı öz həyatınızı ruh yüksəkliyi ilə cəsarətlə müdafiə etməlisiniz.
Timoşenko bildirib ki, onlar qərardan Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəklər. Yuliya Timoşenkonun partiyasının üzvü deputat Mikola Tamenko Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə deyib ki, əgər sabiq baş nazir və eyni ittihamla həbs edilən keçmiş daxili işlər naziri Yuri Litsenko azad olunmasalar, müxalifət qarşıdakı parlament seçkisini boykot edə bilər. Cənab Tamenko bildirib ki, onların partiyası qonşu Belarusa tətbiq edilən sanksiyaların Ukraynaya da tətbiq edilməsi üçün qərb ölkələrinə müraciət edəcəklər. Məhkəmə hökmündən qabaq ABŞ və Avropa Birliyi Ukraynada Timoşenkoya qarşı məhkəmədən istifadə olunmasından narahatlığını bildirmişdi. Ukrayna Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin oktyabrın 10-da Lüksemburqdakı görüşündə əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri olub. Brüsseldəki mənbələr Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, əgər Timoşenkoya verilən hökm ədalətsiz olsa, Avropa Birliyi və Kiyev arasında azad ticarət zonası assosiasiya razılaşması ilə bağlı razılaşmanın taleyi təhlükəli ola bilər. Ötən ay Şərq tərəfdaşlığı sammitində qərar alınmışdı ki, razılaşma bu ilin dekabrında nəzərdə tutulan Avropa Birliyi Ukrayna sammitində imzalansın. Bütün texniki məsələlər bu ayın sonuna kimi həll olunmalıdır. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Katrin Ashton təklif edib ki, Avropa Birliyi və Ukrayna arasında assosiasiya razılaşması dekabrda imzalansın. Amma oktyabrın 10-da Ashton deyib ki, Avropa Birliyi bu məhkəmə barəsində optimist deyil. O xəbərdarlıq edib ki, Timoşenko əleyhinə hökm Avropa Birliyi və Ukrayna arasında yaxın əlaqələri zədələyə bilər.
There's no question
Burada sual yoxdur. Biz assosiasiya razılaşmasının texniki işlərinin üzərində işlədik. Amma burada şuranın diqqətini cəlb edən siyasi proseslər baş verir və bu həm də Avropa parlamentini cəlb edir. Sizə deyirəm ki, Ukraynada baş verən siyasi proseslər hesaba alınacaq. Bu günlərdə parlamentə Ali Radaya çıxarılan qanun layihəsində Timoshenkonun ittiham olunduğu maddə cinayət kimi təsbit olunmaqdan çıxarılır. Əgər qanun qəbul edilsə, Timoshenkonun bağışlanması üçün əsas ola bilər. Avropa parlamentinin prezidenti Jerzy Buzek də Timoshenkonun barəsində verilən 7 illik həbs cəzasına görə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, Ukrayna məhkəməsinin bu qərarı onda dərin təəssüf hissi doğurur. Məndə məhkəmənin ədalətliyinə, şəffaflığına və müstəqilliyinə ciddi şübhə var. Onun bəyanatında deyilir. Jerzy Buzek bildirib ki, Timoshenkoya qarşı ittiham edilən maddə Sovet dövrünə aiddir və siyasi motivlərə görə cinayət təqibi üçün istifadə edilirdi. O ümid etdiyini bildirib ki, Ali Radaya təqdim edilən cinayət məcəlləsinə yenidən düzəliş ediləcək.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Az öncə Timoshenkonun həbsindən danışdıq. Avropa Birliyi daha öncə də bəyan eləmişdi ki, Timoshenkonun həbsi haqqında qərar Ukrayna ilə şərt tərəfdaşlığı və başqa əməkdaşlıq sazişlərinin icrasına mane ola bilər. Amma Avropa Birliyi Ukraynaya qarşı da Belarusa olduğu kimi təzyiqlər və sanksiyalar yolunu tutacaqmı, ya Azərbaycanla bağlı olduğu kimi məhkəmə hökmlərinə, demokratiya ilə bağlı problemləri tənqid etmək yolunu seçəcək? Bunu zaman göstərəcək, amma elə İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasına görə dünən həbs cəzası alan 4 gənc barədə hökm Avropa Birliyi Xarici Siyasət Rəsmisi Katerina Ashton tərəfindən pislənmişdi. Amma bunun tutulanlara bir xeyri olmadı. Dünən il yarım həbs cəzası alan Rüfət Hacıbəylinin ailəsi ilə həmkarım Kəbiran Dilavəri söhbətləşib.
Məhkəmə dövründə vəkili Elçin Namazov işdən kənarlaşdırılanda Rüfət Hacıbəyli hakimdən mən niyə müdafiəsiz qoyduğunu soruşmuşdum. Atası İbrahim Hacıbəyli deyir ki, həmin vaxt Rüfətə vəkilinin ona görə işdən kənarlaşdırılması daha pis təsir eləmişdi. Yoxsa Rüfət mübarizədən qorxan deyildi, çünki o doğulandan mübarizəyə başlayıb deyə atası İbrahim Hacıbəyli bildirir. Atası danışır ki, Rüfət 1985-ci ilin dekabrın 26-sında vaxtından 2 ay əvvəl 7 aylıq dünyaya gəlib. O vaxtdan da həyatla mübarizəsi başlayıb.
Onun həyatda qalıb qalmaman Bakıda bu ana və uşaq mühafizə institutu var. Dələrlə əkəndə yatmışam ki, bax, elə o həyatda mübarizə apardı, sağ qaldı. Alardım bunları yanıma ki, qardaş, hələ məktəbə də getmirdilər. Gedərdik kənara, bunlara şöhbət eləyərdim. Necə olun, nə tər olun. Bizim babamız da 18-ci ildə firqə üzv olub müsavatda. Ondan çox söhbətlər eləmişəm. Onların yaddaşındadır bunun hamısı. Universitetə girəndən sonra müsavat partiyasına üzv oldum.
İbrahim Hacıbəyli danışır ki, bundan əvvəl Rüfət bir neçə dəfə mitinglərdə saxlanmışdı. Səhhətinə görə o da anası da Rüfət üçün narahat olsalar da həmişə o valideynlərin təsəlli verilmiş. Sonuncu dəfə müxalifətin mitingində ata-bala bir yerdə iştirak ediblər.
İyunun 17-sində mən də tutulmuşdum Rüfətlə barabar. Rüfətin nə boyu, nə çəkisi, hərbi xidmətə yaram. Eyni zamanda ürəyində 4 dənə defekti var. Biz ona görə çox narahat oluruq Rüfət. Rüfətə 5 sutka verdilər, 5 gündən sonra ona təzdən 2 aylıq həbs qərarı verdilər, o vaxtdan da həbsdədir. Əksinə o bizə ürək verir ki, bax, bundan çolarsınız, ha, biz nə qayırmışıq ki, neyləmişik ki, haqq ədalət uğrunda, azadlığımız uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq, istəyiniz azad seçki olsun, insanlar istədiyi bir ifadə eləsin, hakimin ağzından hökmü qutarmamış, himn oxuduq, o gənclərin də əhsəsim çıxana kimi arxasındayam.
Qardaşı Cavid Hacıbəyli isə deyir ki, işləndə ki, qardaşı ictimai qaydanı pozmaqda günahlandırılır, inanmayıb.
Fəti konkret 230-cu maddə ilə iddiam edirlər, o da ictimai qaydanı pozulmasında təşkil eləmə və fəal iştirak eləmə maddəsidir. Son sözündə də bildirdi ki, məni 2 apreldə polis maşınına zərər yetirməkdə iddiam edirsiniz. Ancaq mən öz dövlətimin atributları, bayrağı, gerbi olan polis maşınına heç vaxt təpik vurmaram. Fət konstitusiyanın 49-cu maddəsindən sərbəst toplaşma azadlığından əsaslanaraq miting edir.
Anası Alagöz Hacıbəyli isə deyir ki, nə oğlu həbs olunanda, nə də hakimin bir il yarım azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında hökm oxuyanda ağlamayıb.
Cavadın susmaram şeylinə qulaq asırdım. Gör, nə vaxtacan çörək üçün girək hər alçaqdına. Onları içəri saldılar. Ancaq elə bilməsinlər ki, bu mübarizə dayandı. Mən diyar-diyar gəzəcəm. Oba-oba gəzib bu haqsızlığı hamıya çatdıracam. Heç vaxtı barışmayacaq, bu haqsızlığı uğrunda mübarizə aparacaq. Tüm Azərbaycan gəncləri üçün ən böyük arzım odur ki, bu uşaqlar azad bir dövlətdə yaşasınlar. Öz fikirlərini atdırmaqda azad olsunlar.
2 aprel aksiyasından sonra həbs olmuş Rüfət Hacıbəyli Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ondan başqa daha 13 müxalifətçi il yarımdan 3 ilə qədər həbs cəzası kəsilib.
Kəbirən Dilavəri bizdən ayrılmayın kontekst proqramı davam edir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsgisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdə və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişini bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə şəffaflıq kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əvvəllər şikayətlər və tənqidlər əsasən siyasi haqların pozulması ilə bağlı olurdusa, 2009-cu ilin martındakı referendumla olunan dəyişikliklərdən sonra xüsusi mülkiyyət hüququnun pozulmasından da şikayətlər çoxalıb. Dövlət əhəmiyyətli layihələr adı ilə evlərin sökülməsi, sakinlərin köçürülməsi və istədikləri kompensasiyaların alınmaması kimi şikayətlərdən söhbət gedir. Bayraq Meydan layihəsi ilə evindən köçülənlərdən birinə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib və biləcəksiniz ki, bu mübahisə həmin vətəndaşın bayraq sevgisinə də necə təsir eləyib.
Adil Qaçayev küçəsi, ev 9, mənzil 5. Köhnə soba, geniş otaqlar, dənizə açılan pəncərələr, qarşıda da güllü bağça. Artıq bu mənzilin sakinləri köç üstündədilər. Yataqları döşəmədə, əşyalar qutularda. Bu mənzil Esmira İlyasovanın anasının evidir. Mənzil 29-da isə həyat yoldaşı ilə yaşayırmış. Yaşayırmış deyirəm, çünki mənzil artıq uçurulub. Bu haqda az sonra. Bu il, mayın 31-də bu evdə yaşayanlara bildiriş gəlib.
Bildirişdə də deyirlər ki, burada İpək yolu çəkilir və ona görə sizin evlər köçürülməlidir.
Esmir Elyasova 33 yaşındadır, həkimdir, işləmir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub. Həyat yoldaşı xarici şirkətlərdən birində sürücüdür. 4 yaşında oğlu var. Esmir Elyasova 5 ayda məmurlarla yazışmaqdan, onlarla mübahisədən canı boğazına yığıldığını deyir. Bu müddətdə yaşadığı blokda qonşuların hamısı köçüb. Bircə o qalıb, hətta yoldaşı da təslim olub, danışmaq istəmir. Amma o yox. Hələ ki, mübarizə aparır. Yəni, haqqı olanı almaq, evini bazar qiymətlərinə uyğun satmaq niyyətindədir.
Yəni, bu alqı satqıdırsa, mənim evimin dəyəri bu qiymət deyil. Onda gələndə baxdılar, heç nə demədilər və qayıtlar ki, niyə belə narazısınız, bu qiymət bu belə realdır, nədir? Dedim, mən real hesab eləmirəm, mən özüm satmıram, siz məni məcburan keçirdirsiniz və zəhmət çəkin, mənim 20%-mi verin, prezident sıxı 20%. Prezident kompensasiyasını da vermirlər, adın qoyurlar ki, 1500-ün içindədir. 1500 əgər 20%-də onun içindədirsə, elə çıxır ki, mənim evimin qiyməti 40 mindir ki, mən 61 min mənə pul verirsiniz.
Esmir Elyasova bugünlərdə 250 manat verib, hər iki mənzilə yeni texniki pasport alıb. Bu pasportda anasının mənzilinin ərazisi 52,7 kvadrat metr göstərilib. Öz mənzilinin ərazisi isə təxminən 45 kvadrat metr. Esmir Elyasova isə deyilir ki, onun mənzillərinin ərazisi daha böyükdür və hesablama düzgün aparılmayıb. İndi ona 2 ev üçün təxminən 130 min manat pul verilməlidir. Amma Esmir Elyasova deyir ki, bu məbləğə ürək istəyən evi ala bilməz. Dediyinə görə, tək onun bir mənzilinin qiyməti elə bu qədər eləyir.
Bu evin qiymətləndirməsini mən qoymuşam, 140 min manat mənə deyiblər. Bunlar nə mənə onu vermirlər, nə 20% vermirlər. Heç kupçasız, qazsız, nalastroka mən nəyə görə almalıyım? Məni kupçalı evimdən atır.
Ötən şənbə, oktyabrın 8-də İsmira İlyasova öz mənzili 29 saylı mənzil üçün texniki pasport almağa gedib. Qaydanda görüb ki, mənzilin damını uçurublar.
Bu hansı bir spridirdir ki, mən evdən çıxıram, dokument dalıyca gedirəm. Özü də bilir ki, hansı dokument dalıyca gedirəm. Mən onu gəlib görürəm ki, mənim xatalığım yox.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində həmin söküntü ilə bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Zülfəli İsmailov oktyabrın 9-da Azadlıq Radiosuna deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu demişdi. Oktyabrın 11-də isə ona yenidən nə qədər zəng vursaq da dəstəyi qaldırmadı. Esmir İlyasova deyir ki, son 5 ayda əsəbləri də korlanıb. Anasını və oğlunu rayona göndərib ki, əsəb müharibəsində onlar da sıradan çıxmasınlar. Mənzilinin tavanı söküləndən sonra isə qorxmağa başlayıb.
Mən qorxuram ki, mənə bir şey eləyərlər, övladım var və mənəvi olaraq öldürüblər mənə artıq. Amma mən bilirəm, məni mənəvi öldürsələr də mən artıq dözəcəm, axıra qədər dözürüm. Nəyə niyəcəklər mənə bilmirəm. Gecə gəlib məni öldürməklərinə də inanıram. Öldür məni bir dəfə biləm ki, dünya bilsin ki, siz öldürürsünüz insanları. Mənəvi öldürdünüz və yaxud da traktor üstündən keçir. Eyni şeydir də.
İsmira İlyasovanın dövlət qurumlarına yazdığı və aldığı cavablar bir çemadana sığar. Nə eləmək fikriniz var, soruşuram.
Məhkəməyə müraciət eləmək bir çətin proses olur ki, 5 il, 3 il getməlidir Avropa məhkəməsinə. Mənim qalacaq bir yerim yoxdur və imkanım yoxdur ki, mən gedim kvartirant qalım.
Esmira İlyasovanın keçmiş mənzilindən baxanda dünyanın ən uca bayraq dirəklərindən birində Azərbaycan bayrağı görünür. Bu bayrağa baxa-baxa deyir.
Nə Mehriban xan burada gəlib bayrağı açanda mən onu gördüm, sevdim. Mən ona bərabər sevinmişdim. İndi mən Mehriban xanı 2 dəfə şansı məqdum yazdım. Mən milyon istəmirəm buradan. Mənim 2 evimin haqqı verilmir.
Mən bu dövlətə, bu vətəndaşlığa tüpürüb getmək istəyirəm. Mən artıq bayrağıma baxanda ikrah hissi doğurur məndə. Bayraq aşşeniyası yaratmam məndə.
Bayaldakı məhəlləni tərk eləyəndə mənə 2 qızıl gül verdilər. Görəsən niyə? Bunu Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının dəfninə işarət kimi qəbul etmək olardı mı?
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyəcək.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə proqram yenə başqa bir şikayətlə davam edir. Bu dəfə xırda sahibkar məmur özbaşınalığından şikayət edir. Özünü polis kimi təqdim edənlərin daş karxanasını əlindən almaq istəməsindən. Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı.
Bakıda Türkan qəsəbəsindəki bir daş karxanasının sahibi Azadlıq Radiosuna müraciət edərək özlərini polis əməkdaşları kimi təqdim edən bir qrup adamın onlara baskın etdiyini bildirir. Karxananın sahibi Vüqar Əliyevin qardaşı Zülfüqar Əliyev bildirir ki, oktyabrın 6-sında Xəzər rayon polis idarəsinin rəisinin sürücüsü bir neçə şəxslə karxanaya gələrək buradan çıxmalarını tələb edib. Bir gün sonra isə özünü Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edən Elman Süleymanov qardaşı və digər 4 nəfərlə birlikdə karxanaya baskın edib.
2006-cı ildə Abşeron icra hakimiyyətinin sənədən məhzəndə alınıb, bizə verilib, o işlədə bilərik. Xoş qəliyyədən, başqa deyil, mənim atamın torpağıdır, bu mənimdir, budan çıxıram. Buna polis göndərdi, 4 nəfər idi gəldilər, yığışdır şərəkülədi budan. Mən nə şərəkülən məşdurum, hökumət yoxdur bəyəm, indi bu yer bizimdir. Ondan sonra Elman idi, Elmanın qardaşı idi. Bu cümə dedilər ki, əllə, basınla gördüm, bu da neçə qanı gəlir. Mülkü gelimin dedi, forma verdi. Ve şu göbeğli götürsüyem, emredici polis sonra ikinci yap soruşanda dedim, ben ayrı mahkemede eşliyim. Bir ben de onu bilirdim ki polise sahip gelmedim saksak yallıdır.
Zülfüqar Əliyevin sözlerine göre Elman Süleymanov onlara çarxanada kalmak isteyirlerse 50 min manat vermeli olacaklarını bildirip, o prezidentin etrafındaki adamların qohumu olduğunu ve istediğini edeceğini de əlavə edib.
Ben ne 50 min pul talep edirdi, hemen o oğlan. Mənə deyir ki, işlemek istiyorsan sevgar bu yerde, 50 min ver işte. Sonra hemen oğlanla gelen oğlan. Olan, dedi, senden senetleri alandan sonra seni kuruşt edici 200 bin pul alacağı senden. Ben dedim ki, bizim destan hanımımız Mehriban hanım. Değil mi kardeş? Bu kadar kabağımı koz koyan olabilir.
Meseleye münasebet öğrenmek için Qonşu Karxananın Daşkın adlı sahibiyle de əlaqə saxladıq. Ancak o, Azadlıq Radiosuna danışmak istemediğini bildirdi. Xəzər rayon polis idarəsindən mayor Alışan Nəsirov idarə rəisinin sürücüsü haqda danışa bilməyəcəyini dedi. Alışan Nəsirov daha sonra bildirdi ki, müraciət olunarsa Süleymanov qardaşları ilə bağlı məsələni araşdıracaqlar.
Süleymanov
Məsələ deyil ma. Və bizdə belə bir adam işləmir. Bu kərxananın rəhbəri kimsə, yəni kimə qarşı eləyibsə o hərəkəti, gəlsin müraciət eləsin və araşdırılsın.
Elmas Süleymanov isə Azadlıq Radiosunun polis əməkdaşı olduğunu təsdiq etsə də, hansı idarədə işlədiyi haqda məlumat vermədi.
Danışan Elmas Süleymanovdur.
Bilmir, sizi polis kimi təqdim edirlər, bilmək istəyirsiniz siz polisi?
Hə, polisəm.
Hansı şöbədə işləyirsiniz?
Sizin adiyyatın adı, qardaşım.
Sizinlə bağlı məlumat daxil olub, onu dəqiqləşdirmək istəyirsiniz.
Kim daxil edib məlumatı?
Türkan qəsəbəsi, Əliyev Vüqar.
Zəng eləyə bilərsən Əliyev Vüqara, mənə başqa sualım var.
Vəkil Aslan İsmailov isə bildirdi ki, daxili işlər orqanı işçisinin sahibkarlıqla məşğul olması qanunsuzluqdur.
Həmçinin Azərbaycan reallıqlarıdır ki, bu dəqiqə qolu güclü, hakimiyyət təşkilatında təmsil olunanlar, yaxud onların yaxınları istənilən adamın əmlakını əlindən alırlar. Və məhkəmələr də, prokuroru, polis də buna heç bir reaksiya verir. Polisin ora heç bir aidiyyəti yoxdur, əgər məhkəmə olanı onlar qanunsuz tutmuş olsa belə, məhkəmə qərarı olsa belə ki, onlar orada çıxarılsın, polisin oraya başını soxma hüququ yoxdur. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində Məhkəmə İcraçıları İdarəsi var. Bu idarənin işçiləri gəlib olan oradan ala bilər. Hər saxta sənətdən istifadə edibsə də onu özdə cinayətdir. Hara ki, baskın eləyib həmin oranın sahibi rəsmi müraciət eləsin.
Elə Daxili İşlər Nazirliyindən də Azadlıq Radiosundan bildirdilər ki, araşdırmaya zərər çəkənlərin müraciətindən sonra başlana bilər. Vüqar və Zülfüqar Əliyev qardaşları hələ polisə müraciət etməsələr də oktyabrın 9-dan onları Xəzər rayon polis idarəsinin bir saylı bölməsinə izahat verməyə çağırıblar. Qardaşların Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə oktyabrın 8-də həmin idarənin nümayəndələri onların karxanasında olub və izahat verənə qədər işi dayandırmağı tələb ediblər. Oktyabr 10-da Zülfüqar Əliyev bölməyə gedərək izahat yazıb. Onun dediyinə görə bölmədə daş karxanasına basqınla bağlı hadisə rəsmiləşdirilib.
Yafəz Əkramoğlu və Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst davam edir. Kırım Tatarlarının hüquqları uğrunda mübarizəsinə görə hələ Sovet dövründə dissident olan Mustafa Əbdülcəmil Kırmoğlunu rəsmi Bakıda elə də sevmirlərmiş. Bunu Mustafa bəy özü iddia eləyir, həmkarım Natiq Zeynalovla söhbətində və deyir ki, məhz bu münasibətinə görə nə Azərbaycan nümayəndələri Avropa Şurasında onlarla bağlı məsələləri dəstəkləyir, nə də başqa təkliflərə qulaq asırlar. Bu təkliflərə və münasibətin səbəbi haqqında sıradakı müsahibədə işləyəcəksiniz.
Mustafa bəy, Azərbaycanda sizi çox sevirlər. Azərbaycandan Kırım türklərinin problemləri üçün gözləntiləriniz nədir?
Benim fikrimcə, hər kəs sevir, yəni orada. Sevməyənlər də var. Çünki biz esas olaraq Azərbaycanda demokratik qüvvətlərlə bağlantı tutamız da, amma digər tərəfi, biz Bakuya gelip de mesela Musavat'ın halk cephesini görüştüğüm zaman memnun olmaylar benim oradaki böyle görüşmelerimde. Ama elbette Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir. Elbette biz mümkün olduğu kadar bağlantılarımız daha fazla olmasını isteyimiz. Yazık biz o Bülfes rahmetli Bülfes ilçi bir zamanında alakalarımız çok iyiydi. Büyük planlarımız vardı ama o devrim olduktan sonra bazı şeyler değişti.
Bakı bir şeyler eləyə bilərmi sizin problemlərinizin həlli üçün?
İlçi bey zamanında anlaşmamız vardı. Mesela biz tələbələrimizi göndərirdik Bakı üniversitelerine. Sağ olsunlar, onlar orada okudular. Çok bize halkımız için faydalı. Strasbourg'da Azeri deputatlarla görüşemiz. Bazı şeyleri anlaşamız. Ümit onlar bize destek verirler. Aslında onlar Ukrayna deputatlarla beraber çok meselelerde aynı fikirdeler. Oradaki arkadaşlarla bazı meselelerde konuştuk ama maalesef bir neticeye yani bir sonuçunu görmedik. Kırmada gelgen edilir. Azerbaycan deputatları orada da biz meselelerimizi epeyce anlattık onlara. Azerbaycan tarafından neler yapılması mümkün. Onlar razı oldular. Dediler bu metre etrafta çalışacağımız. Ama evet belki unutalar. Belki başka işlere gayet çok. Mesela konuşmalarından birisi ben dedim ki en bizim zor problemlerimiz şimdi ana dilimizde mektepler, okullar almak. Anladım, Azerbaycan tarafından Kırım Tatarları için bir mektep kurulması çok büyük problem değil. Biz çocuklarımızı anlatacağız. Bu bizim Azerbaycan kardeşlerimizin hediyesidir. Yani insanların kafalarında, çocukların kafalarında kalacaktır da biz orada bizim kardeşlerimiz var. Maddi tarafından büyük bir şey değil. Ne? Ama maalesef...
Haydar Aliyev Fondu Misir'de mektepler kurdu, Pakistan'da mektepler
kurdu. İşte onu söyledik biz. Biz dedik öyle böyle imkanlarınız var. Yapız Kırım dedi. Tamam dediler yaparak ama maalesef bugüne olmadı. Kadar olmadı.
Azerbaycan'da siz dediniz de demokrat tasarıdan bir problemler vardır. Ama resimler değiller ki Azerbaycan'ın kendi demokratik yolu var. Ve demokrasi da kenardan alınabilmez. Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir?
Demokrasi demokrasidir. Sen benim yolum var da ben sana bunu yasak edeceğim. Benim demokrasimse o demokrasi değil. Aslında bütün dünyada demokrasi ne olduğunun bir standartları var. Sen çekilip de ben özüm demokrasi kuracağım desen burada demokrasi olmayacak. Burada diktatörlük olacak.
Geleceğe umudunuz necedir? Mesela Azerbaycan'da prezident diyor ki önce iktisadi inkişaf olsun sonra siyasi reformlar olacak. Sizin ümitleriniz necedir?
O beraber gitmesi gerek. Eğer gerekli siyasi reformlar olmasa, serbestlik olmasa ekonomi de iyi geçmez. Siz bakın ya bu 20 yıl geçtikten sonra neden bazı memleketler tez adımlarının hem demokrasi yolunda hem sosyal hem ekonomik yolunda ileri gittiler? Bazıları öyle kendilerinin memleketlerinde rejimler kurdular ki Sovyet rejiminde farkı yok. Ben Azerbaycan demiyorum. Azerbaycan mesela o Orta Asya'daki cumhuriyetleri kıyas ettiğimiz zaman daha yüksek seviyede. Ama o kadar çok problemler var ki Azerbaycan'da da bu demokratik meselesinde. Eğer de nasıldır bir insan ben şimdi ekonomimi yapayım da ondan sonra demokrasi vereceksin bu hata. Ekonomi insanların varlıkları, bahtiyarlıkları demokrasinin beraber olacak. Mesela Baltik ülkeleri, Polonya olsun, bu Çek Cumhuriyeti olsun, neden o ileri gittiler? Hepimiz aynı şu bu bataklıktaydık. Bazıları ayaklarını sürttüler, yıkandılar, ileri gittiler. Bazıları ise şu bataklıkta kaldılar veya pisliklerin içinde yürüler. Onun için demokrasi ve ekonomi aynı yoluna gitmesi gerekiyor.
Siz resmiler için bir mesajlarınızı ilettiniz. Mektep sorununuz var. Avrupa Şurası'nda bir desteğe mühtacınız var. Adi Azerbaycan Türkü için bir mesajınız ne?
Şunu söylemek istiyorum. Biz kardeşiz. Bunu hiç zaman unutmayık. Birbirimize geleyik. Kardeşlik deyince yalnız böyle toplantılarda biz kardeşlik, biz kardeşiz deyip kucaklaşmak değil. İşbirlik yapmak gerek. Birbirimize faydalı olmamız gerek. Onun için de Azerbaycan iş adamlarının Kırım'a gelmesinlerini, bu hocaların, profesörlerin birbirlerimizi sık sık büyürmemizi ve birbirimizin problemlerimizi öğrenip birbirlerimize destek vermemiz gerek. O zaman kardeşlik gerçekten de kardeşlik olur.
Teşekkürler size. Çok sağ olun.
Natiq Zeynalov'un müsahibəsini dinlediniz və indi Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı günün xəbər başlıqları ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Avstriya prezidenti Heinz Fischer'in Azərbaycana səfəri başlayıb, səfər 2 gün çəkəcək və Fischer Azərbaycana ilk dəfədir gəlir. Avstriya prezidenti Azərbaycandan sonra Türkmenistana gedəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov AŞPA-nın prezidenti Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb. Çavuşoğlu Beynəlxalq Humanitar Forumun yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı Azərbaycanı təbrik edib. O deyib ki, mədəniyyətlər arası dialoqun aparılmasında Azərbaycanın rolunu AŞPA yüksək qiymətləndirir. Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə hər yerdə internet şəbəkəsinə çıxış təmin olunacaq. Bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyib. Ukrayna Məhkəməsi keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkanı günahkar sayaraq onu 7 il azadlıqdan məhrum etdi. Hakim deyib ki, o azadlığa çıxandan sonra 3 ildə heç bir hökumət vəzifəsi və inzibati vəzifə tuta bilməz. Timoşenko 2009-cu ildə Naftaqaz şirkətinə əmr verməkdə günahkar bilinir ki, həmin əmrə görə Naftaqaz Rusiya ilə qaz sazişi bağladı və Ukrayna 188 milyon dollar itirdi. Avropa Birliği Ukrayna Məhkəməsinin Timoşenko ilə bağlı qərarından dərin təəssüfünü bildirib. Gürcüstan hakimiyyəti ölkənin ən varlı adamlarından biri olan Bidzina İvanişvilini Gürcüstan vətəndaşlığından çıxartdı. Buna səbəb kimi o göstərilir ki, bu yaxınlarda İvanişvili Fransa vətəndaşlığını qəbul edib. İvanişvili keçən həftə bildirmişdi ki, yeni siyasi partiya yaradır, prezident Saakashviliyə qarşı mübarizəyə başlayır.
Çox sağ olun xan, bu günün xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. İndi şəffaflıq proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.